Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Κινητοποίησης των αγροτών είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Τώρα στις 12 στη Νίκαια, στο μπλόκο της Νίκαιας, θα υπάρξει η Γενική Συνέλευση, όπου θα εκπροσωπούνται όλες οι περιοχές της χώρας, όλα τα αγροτικά μπλόκα, για να συζητηθεί η κλιμάκωση. Όλα αυτό δείχνουν ότι θα συμβεί, των κινητοποιήσεων των αγροτών. Έχουν πέσει διάφορες προτάσεις στο τραπέζι, από το κλείσιμο των δρόμων μέχρι την πολιορκία της Αθήνας με τρακτέρ, όπως αντίστοιχα έπραξαν για παράδειγμα οι αγρότες στο Παρίσι ή στις Βρυξέλλες. Αλλά έχει πέσει και μια άλλη πρόταση, η πρόταση να επιτρέπουν τη διέλευση των πολιτών και να μην επιτρέπουν τη διέλευση των εμπορευμάτων, ιδιαίτερα μάλιστα εκείνων που έρχονται από το εξωτερικό. Να σταματήσουν δηλαδή τα φορτηγά που φέρνουν εισαγωγές. Τα φορτηγά που φέρνουν προϊόντα εκτός συνόρων. Με την έννοια ότι έτσι και θα στρέψουν προς τα ελληνικά προϊόντα τους καταναλωτές, αλλά και θα δώσουν ένα σήμα προς την κυβέρνηση. Φαίνεται ότι οριμάζει ένα ακόμη αίτημα, το οποίο όμως πρέπει να πούμε ότι απευθύνεται στις Βρυξέλλες, δεν απευθύνεται στην Αθήνα, γιατί μια τέτοια απόφαση μπορεί να είναι μόνο ευρωπαϊκή. Το αίτημα δηλαδή να μην γίνονται εισαγωγές όταν σε ένα προϊόν υπάρχει πλεώνασμα εγχώριας παραγωγής. Είναι ένα αίτημα που δίνει στους αγρότες κάποιες περισσότερες δυνατότητες σε ό,τι αφορά τα προϊόντα τους. Από την άλλη πλευρά βέβαια, για τους καταναλωτές δεν ξέρω αν και κατά πόσον θα είναι ωφέλιμο κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι είναι πιθανό να δουν τις τιμές να ανεβαίνουν και άλλα. Καθώς ορισμένα από τα εισαγόμενα προϊόντα, ιδίως από τρίτες χώρες, χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι φθηνότερα, διότι εκεί οι αγρότες, εκεί οι παραγωγοί δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τα πρωτόκολλα παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργούν τα προϊόντα τους, ούτε σε ό,τι αφορά τα φάρμακα που χρησιμοποιούν. Είναι γενικά το κοστολόγιο τους μικρότερο. Εν πάση περιπτώσει, σε λίγες ώρες, 12 ξεκινά, φαντάζομαι ότι θα πάρει σίγουρα μια-δυο ώρες, θα έχουμε την απόφαση των αγροτών για το πώς κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα στα μπλόκα. Από την άλλη πλευρά, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον οποίο θα έχουμε λίγο μετά τις 11:30, είπε χθες ότι δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια, δηλαδή πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει τίποτε άλλο πέραν αυτών που ήδη ο Πρωθυπουργός εξήγηλε για τους αγρότες, και αυτό γιατί θα τεινάξει στον αέρα τον προϋπολογισμό. Χθες ακούσαμε και κάποιους να ανοίγουν παραθυράκια. Ακούσαμε τον κύριο Βορύδη για παράδειγμα να λέει ότι ανάλογα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και το δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί, θα μπορούσε η κυβέρνηση να συζητήσει το Σεπτέμβριο για ένα νέο πακέτο ενισχύσεων προς τους αγρότες. Ενώ άκουσα επίσης από κυβερνητικά στελέχη υψηλά ιστάμενα κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου να λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να συναντηθεί με αντιπροσωπεία των αγροτών, υπό τον όρο να έχουν κάτι συγκεκριμένο να του πούν. Να πάνε δηλαδή με συγκεκριμένα αιτήματα σε μια τέτοια συνάντηση και όχι με γενικές τοποθετήσεις κατά της κοινής αγροτικής πολιτικής, της κοινής αγροτικής ευρωπαϊκής πολιτικής. Έχουν ανοίξει λοιπόν δύο παράθυρα. Ένα παράθυρο για πιθανή συνάντηση του Πρωθυπουργού με την ηγεσία του αγροτικού κινήματος και ένα δεύτερο παράθυρο για έναν πιθανό δεύτερο κύκλο ενισχύσεων ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τον Σεπτέμβριο. Και οι δύο αυτές κινήσεις που έγιναν χθες δείχνουν ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να πάει σε σύγκρουση με τους αγρότες, δεν θέλει να πάει σε μετοπική σύγκρουση, θέλει να βρει τρόπο να γεφυρωθεί η κατάσταση, θέλει να βρεθούν λύσεις. Σήμερα θα έχουμε, νομίζω, μια πολύ δυνατή και πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή με τρεις προσκεκλημένους που αξίζει να τους ακούσετε, αξίζει να ακούσετε τις συνεντεύξεις που θα μας παραχωρήσουν λίγο μετά τις 10.30 ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. Λίγο μετά τις 11.05 ο βουλευτής και τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην υπουργός, ο Νίκος Παπάς. Και λίγο μετά τις 11.30 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή και θα συζητήσουμε και για το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, αλλά και για τα άλλα μεγάλα ανοιχτά θέματα, για το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, που συζητείται ήδη στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί εκεί στα μέσα του μήνα, γύρω στις 14-15 Φεβρουαρίου, αλλά και για το άλλο νομοσχέδιο που τις επόμενες μέρες θα μπει σε διαβούλευση, για το νομοσχέδιο που αφορά τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα. Τρία μεγάλα πολιτικά μέτωπα για την κυβέρνηση σε αυτόν τον καυτό πολιτικά και κοινωνικά Φεβρουάριο. Τώρα, την ίδια στιγμή πρέπει να πω ότι ανησυχίες υπάρχουν και στα εθνικά θέματα, ιδίως γιατί η Τουρκία ανεβάζει και πάλι τους τόνους. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, που είναι το δεξί χέρι του Ερντογάν, επανέφερε χθες στο τραπέζι το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου, επανέφερε και το θέμα του εναέριου χώρου ακριβώς την ημέρα της επετείου των καταστροφικών σεισμών στην Τουρκία. Χθες ήταν η επέτειος του ενός χρόνου από τους σεισμούς, οι οποίοι πρέπει να πούμε οδήγησαν στη βελτίωση της σχέσης Αθήνας-Άγκυρας και στη μείωση της στρατιωτικής έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες, ακριβώς γιατί η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό των δοκιμαζόμενων Τούρκων στις περιοχές που χτύπησε ο σεισμός. Τώρα φαίνεται ότι δύο κυρίως είναι οι λόγοι που οδηγούν τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών στο να δυναμητίζει και πάλι το ήπιο κλίμα που είχε διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο ένας λόγος λέγεται και γράφεται και στην Τουρκία και στην Ελλάδα ότι είναι ο εκνευρισμός που υπάρχει στην Άγκυρα για την προμήθεια των F-16 και των F-35 αντίστοιχα από την Ελλάδα. Θεωρούν οι Τούρκοι ότι αδικήθηκαν στη φάση αυτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Ελλάδα παίρνει αεροσκάφη με σημαντική ποιοτική διαφορά από αυτά που εκείνοι προμηθεύονται. Και επίσης οι διαρροές ότι τα F-16 δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν πάνω από τα ελληνικά νησιά, δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε βάρος χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Αυτές οι διαρροές φαίνεται ότι εκνευρίζουν ακόμη περισσότερο τον Ερντογάν και προσπαθεί τώρα με κάθε τρόπο να απαντήσει έμεσα αλλά σαφώς στις διαρροές που υπάρχουν από τον αμερικανικό παράγοντα. Τις διαρροές δηλαδή ότι τα F-16 τα παίρνει με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Ο δεύτερος λόγος που κατά τη γνώμη μου ίσως είναι και σημαντικότερος ή εν πάση περιπτώσει εξίσου σημαντικός είναι ότι ο Ερντογάν έχει μπροστά του αυτοδιοικητικές εκλογές, έχει δημοτικές εκλογές και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το Δήμο της Κωνσταντινούπολης. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν βρισκόταν στην Αθήνα, σε κάποια στιγμή των συνομιλιών του με τον Πρωθυπουργό, είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχω να βγάλω και δήμαρχο στην Κωνσταντινούπολη μόλις γυρίσω στην Τουρκία. Ο εκλεκτός του στην πόλη, ο Μουράτ Κουρούμ, πρώην υπουργός του, βρίσκεται πίσω από τον Κρέμι Μάμογλου δημοσκοπικά και έχει κάνει πάρα πολλές γκάφες το τελευταίο διάστημα, με συνέπεια να καθίσταται ακόμη δυσκολότερη η προσπάθεια Ερντογάν να ελέγξει την Κωνσταντινούπολη. Είπε χαρακτηριστικά ότι χάσαμε 130.000 ανθρώπους, για την Τουρκία το είπε αυτό, ενώ μιλούσε για την ετοιμότητα της Κωνσταντινούπολης για τους σεισμούς και τους μεγασεισμούς τον περασμένο Φεβρουάριο. Είναι προφανές λοιπόν ότι τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στη Σμύρνη, που παραδοσιακά τη χάνει το κόμμα του Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές, προσπαθούν τώρα μέσω των δηλώσεων Φιντάν να συσπυρώσουν γύρω από τους υποψηφίους, τους κυβερνητικούς υποψηφίους, όσο το δυνατόν περισσότερους ακροδεξιούς ψηφοφόρους, εθνικιστές και ακροδεξιούς ψηφοφόρους, ακόμη και τους γκρίζους λύκους. Και μια τέτοια συσπήρωση προϋποθέτει αυτή τη ρητορία που επέλεξε για άλλη μια φορά το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.